efa nataoko esaka izy anareo ny tompo, satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'ny ray. Tamin'izany andro izany Jesosa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, raha mivavaka ianareo dia aza mba maro teny tahaka ny jentily, fa ataony ho ny hamaroan'ny teniny no iainona azy. Ko aza manahaka azy ianareo, fa na mbola tsy mangataka aza ianareo dia fantatry ny ray izay ilainareo. Koa mivavato izao ianareo: Rainay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, ho tanteraka anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny anina sahaza ho anay, avelao ny fahotahanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay. Aza velanao ho resin'ny fitaomany ratsy izahay, fa manafahanay amin'ny ratsy. Amen. Fa raha mamela ny adisoan'ny olona ianareo dia avelan'ny rainareo any an-danitra koa, fa raha tsy mamela ny adisoan'ny olona kosa ianareo dia tsy avelan'ny rainareo koa ny adisoanareo. Izany ary ny tenin'ny tompo, deraneo anao ry Kristy. Kristiana havana, vavaka nampianarin'ny tompo no ambaran'ny evanjely amintsika. Fa alohan' izay ampianarin'i Jesosa ny toepana entina mivavaka, ny votoatin'ny vavaka ary ny teny lazaina. Mampiatra zany sisa no ataontsika, ary matokontsika satria i Jesosa mahalala izay ankasitrahana ray mihitsy no mametraka ao ambavantsika ny teny lazaina sy ny toe-panahy entina mivavaka. Efa nanafatra moa Jesosa mba hivavaka mangina sy mitokany, mihidy aman-trano mihitsy aza rehefa mivavaka, fa tsy hoe filandera hoe izah masina izah ty hivavaka. Izay ny toe-panahy voalohany, mangingina hitan'Andriamanitra rery. Ny toe-panahy faharoa, aza maro teny, aza lava resaka. Izao tokoa moa ray Andriamanitra ary tiantsika zanany izy, mahalala izay mety amintsika izy, mahalala izay mahavonjy antsika. Ka ny valim-bavaka andrandraina tsy miankina amintsika mahay miteny, tsy miankina amintsika lava resaka sy mahay mandahatra. Valiana vavaka tsika satria tiantsika Andriamanitra. Antitra terin'i Jesosa ny fahaizana mamela heloka ao anatin'ireo fangatahana fito amin'ny Rainay any an-danitra. Fahaizana mamela heloka, toe-panahy lehibe tsindriana manokana izany. Rehefa mangataka famelan-keloka dia tsy maintsy mamela heloka koa. Tsy hoe mametraka ny zanoa fepetra ny tompo, ary tsy isika koa no hanome lesona na hanome ohatra na anao fepetra amin'Andriamanitra hoe efa namela iny ry Andriamanitra dia avelao koa ny fotako. Tsy izany no izy. Tia ary mamela tsy misy fepetra Andriamanitra ray. Fa tia tena loatra kosa isika raha mangataka famelan-keloka amin'ny otavitantsika, kanefa tsy hamela izay diso tamintsika. Ny fanjakan'ny lanitra dia fanjakan'ny famelan-keloka, fanjakan'ny famindram-po. Izany ny famonjena. Manaraka ho azy ny antsika olombelona rehefa loha laharana ny fanjakan'Andriamanitra. Amen.